Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkein kanssa. O kuinka ihana on huonees Jumala. Meillä on täällä hyvä ollut olla, annettu kaunit ilmat ja myöskin tämä poikkeuksellisen kaunis Pomarkun kirkko, jonne joskus olen vain ohi mennessä nopeasti kurkistanut sisälle. Nyt sai aina aivan rauhassa tätä kirkkoa katsella. Poikkeuksellisen juhlavalta paikalta täältä saa puhua, vaikka nykyajan liturgikot, jumaluusoppineet tällaista saarnatuoliratkaisua vihaavatkin, niin kuin koko saarnatuoleja. Jumalan sana on kuitenkin tällaistenkin paikkojen arvoinen, jos niihin on mahdollisuus. Olen joskus rasittanut kuulijoita sillä, mikä näyttää tutulta, ja niin teen nytkin. Noormarkussa saman taiteilijan lasimaalaus kuin omassa vanhassa seurakunnassani Honkilahdella näkyvä Jumalan sana selkeästi esillä. Kankaanpään seurakuntakodissa selvästi samassa pajassa tehty ristiinnaulitun kuva. Ja nyt suorastaan hätkähdin, kun näin, että täällä on samanlainen vihkiryijy kuin Honkilahdessa. Sitä meiltä kysyttiin, mikä on ryijyn nimi. Emme tienneet, otimme selvää. Kuulemma juhlamatto. Vihkiryijyllä itsessään ei ole mitään symboliikkaa, mutta toivon mukaan olemme niihin iäisiin häihin kulkemassa, jossa sitten saamme kerran siellä lasisella merellä seistä. Istuessani ja katsellessani ja kuunnellessani se, mitä näin, alkoi myös näyttää kummallisen tutulta, ja sitten totesin, tämän arkkitehdin täytyy olla Ilmari Launis. Ja totta totisesti, nykyään lähes joka sunnuntai toimitaan Jumalan palveluksen myös Hinnerjoella, jonka kirkon tämä sama Launis uudisti hyvin samankaltaiseksi kuin tämä on. Siinäpä olisi pomarkkulaisille mielenkiintoinen seurakuntaretken kohde, tosin matkaa on vain vähän enemmän. No, näiden turhienkin jaaritusten jälkeen menen asiaan. Tässä oikealla puolellani, eli evankeliumin puolella, selvästi evankeliumiin, Jumalan hyvään sanaan, lahjaan, armoon liittyviä kuvia, ja taas kirkon toisella seinustalla on lakiin, tuomioon, syntiin ja kärsimykseen liittyviä kuvia, suorastaan hätkähdyttävää. Luu Ranko ja viikatemies löytyy täältä kirkosta. Luin kirkon esitteestä, että täällä on vielä aikoinaan ollut maalaus, jossa piru keittää viinaa, mutta piispa oli määrännyt sen peitettäväksi liian suorasukaisena. Asiaa sen enempää tuntematta ajattelisin, että ehkä se 10 vuotta sitten, kun täällä oli remontti, olisi ollut hyvä ottaa esille, jos se vielä olisi esille otettavissa. Mehän elämme sellaista aikaa, että koko tämä minusta katsoen kirkon vasen puoli, lain puoli, haluttaisiin sulkea pois ja kiertää, niin kuin virsikirjauudistuksessa jo hyvin radikaalisti tehtiin. Ja siksi tällaisen tavallisenkin seurakuntapapin on hyvin virkistävää joskus osallistua tällaisiin seuroihin ja kirkon menoihin, jossa lauletaan vanhaa suomalaista veisuaarteistoa kaikessa ihanuudessaan, mutta myös kaikessa karheudessaan, jossa tulee tämä synti, ihmisen viheliäisyys esille. Jo muinoin profeetta valitti, että hänen aikansa papit ja väärät profeetat olivat niin kuin kalkilla valkaisijoita. Kansa rakentaa seinän ja nämä sitten valkaisevat sen kalkilla. On vain armo, mutta toisaalta, jos ei ole puhuta siitä, mikä on Jumalan sanan totuus meistä ihmisistä, sitä lakia, niin mihin me sitten sitä armoa tarvitsemme, tai käy sitten niin, että julistetaan hiukan lakia ja hiukan armoa, ja tuloksena on sitten täydellinen fariseus, niin kuin sanotaan. Itse ainakin toivon, että Jumalan sana ottaa kiinni, mutta myös ihanasti saa täällä armahtaa ja hoitaa, niin kuin on jo tehnyt, ja rukouksemme on, että näin Jumalan sana voisi täällä vaikuttaa, ja myös näiden seurojen jälkeen siellä kotiympyröissä ja omalla paikkakunnalla. Sanan kohta, jonka haluan kanssanne jakaa, on viime sunnuntain epistolatekstistä muutama jae tämän vanhan virsikirjan mukaan, Pietari ensimmäisen kirjan toisesta luvusta. Ja kuka on, joka taitaa teitä vahingoittaa, jos te hyvää pyydätte? Ja jos te vielä oikeudenkin tähden kärsitte, niin te kuitenkin autuaat olette. Mutta älkäät peljätkö heidän vaatimistansa, älkäät myös heitä hämmästykö. Aamen. Jos te vielä oikeudenkin tähden kärsitte, niin te kuitenkin autuaat olette, Pietari kirjoittaa. Edessä oli koko vanhan kirkon marttyyri aika, joka silloin vielä kunnolla ei ollut alkanutkaan. Kristittyjä vietiin oikeuksiin, joskus heitä lynkattiin ilman oikeudenkäyntiä, mutta yleensä kai jonkinlaisen oikeuskäsittelyn jälkeen. Elämme jälleen sellaista aikaa, että nyt lähinnä pappeja haastetaan maallisiin oikeuksiin, jos eivät taivu kirkkomme tekemiin opinmuutoksiin, haluavat pitäytyä vanhassa, mutta olemme kuulleet, että on ainakin yksi tapaus, jossa maallikkokin on leivättömän pöydän ääressä, koska on rikkonut tämän ajan tasa-arvolakia, kun ollut järjestämässä Jumalan palvelusta, jossa toimittajat olisivat miespuolisia. Aika ajoin kirkkoherran virastoista kysytään hautaukseen tai vihkimiseen tai kasteeseen joko miespappia tai naispappia. Voikohan vielä tulla sekin aika, että tätä lakia myös sovelletaan niin, että jos joku, vaikka laki sanoo, että saa haluamansa papin, mutta jos on pelkkä sukupuoli, syntyykö silloin syrjintätilanne ja tällainen vihkimisen ja kasteen pyytäjä voidaan haastaa oikeuteen. Miksi vaadit naispappia, koska miespappejakin olisi saatavana? Miksi miespappi? Tai jos joku tulevaisuudessa ei halua haudalleen lesbopappia, lesbosuhteensa virallistanutta, joita tuntuu aina vain olevan enemmän ja enemmän tuleman julkisuuteen kaapista, niin kuin sanotaan, saa syytteen syrjinnästä seurakuntalainenkin, jos ei kelpaa. Rakkaat ystävät, tiedän, että kuulijoissa on sellaisia, jotka helposti huolestuvat ja alkavat valvomaan. Tarkoitukseni ei ole ketään huolestuttaa, saati sitten teitä valvottaa, vaan pyytää rukousta ja myöskin sitä, että silloin kun meillä on vaikuttamisen paikka, kun on valtiollisia vaaleja, niin kristityt eivät silloin nukkuisi, koska silloinhan sitä ratkaistaan, että mihin suuntaan tätä yhteiskuntaa ollaan kehittämässä. Jeesus sanoi, teidät viedään maaherrojen ja kuningasten eteen, minun tähteni. Jos te vielä oikeudenkin tähden kärsitte, niin te kuitenkin autuaat olette, näin Pietari sanoo. Tosin tässä meidän rakas Bibliamme vie nykylukijan ajatukset vähän toiseen asiaan, mitä Pietari on tarkoittanut. Nimittäin tässä oikeuksilla ei tarkoita oikeusistuinta, vaan oikeaa asiaa. Hyvää omaa tuntoa ja Jumalan sanan mukaan toimimista. Jos te oikeudenkin tähden kärsitte, niin te kuitenkin autuaat olette, viatonta, syytöntä. Siihen kärsimiseen ei tarvita tuomareita. Niinhän monet kristityt ovat kristikunnan alusta asti kärsineet ja kärsivät, ja jo vanhan testamentin profeetat ja Jumalan sanan julistajat. Pietari kirjoittaakin tässä helposti kaikkina aikoina kristittyjen osaksi tulevasta rististä. Seuraavassa luvussa hän kirjoittaa, sillä kyllä siinä on, että me edesmenneen ajan elämästä kulutimme pakanain mielen jälkeen, vaeltaessamme irstaudessa, himoissa, juopumuksessa, ylön syömisessä, ylön juomisessa ja hirmuisissa epäjumalan palveluksissa. He oudoksuvat, ettette heidän kanssaan juokse samaan säädyttömän hekuman menoon ja pilkkaavat. Niiden pitää luvun tekemän hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Kuvaus antiikin ajan elämästä, mutta samalla kuin kuvaus yhteiskunnasta, josta Jumalan pelko on kokonaan hävinnyt. Tämä maailma haluaa elää ja bilettää ilman normeja. Se, joka lähtee jollekin festareille, ei joudu selittämään. Joka lähtee kesäseuroihin, saattaa joutua selittämään. Vapahtaja sanoi vuorisaarnassa tutut sanat. Autuaat ovat, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaat olette te, kun he pilkkaavat ja vainoavat teitä ja puhuvat kaikkinaista pahuutta teitä vastaan, valhetellen minun tähteni. Iloitkaat ja riemuitkaat, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä näin he vainosivat profeetaita, jotka teidän edellänne olivat. Te olette maan suola, jos siis suola tulee mauttomaksi, millä sitten suolataan? Ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitettä pois ja ihmisiltä tallattaa. Autuaita olette te, joita vainotaan, pilkataan, jopa valehdellaan. Kun olemme kristittyjä, siitä tässä maailmassa voi joutua maksamaan hinnan. Luther kirjassaan kirkolliskokouksista ja kirkoista luettelee oikean kirkon tuntomerkkejä. Eräs niistä tuntomerkeistä on pyhä risti, vaino Kristuksen tähden. Oikeaa kirkkoa, oikeaa seurakuntaa vainotaan. Kärsimys kuuluu kristityn elämään, vaikka me sitä vastaan kapinoimmekin. Haluaisimme viettää onnellisia päiviä. Mikään ei sovi huonommin tämän ajan ajattelutapaan kuin jonkinlainen kärsimys, vaikka se on oikeastaan osa tätä luonnollistakin elämäämme. Meidän aikamme tunnus on, kaikki tänne minulle nyt heti, ei ole aikaa odottaa. Kaiken pitää olla valmista ja rakennamme sitten ajallista paratiisia eri tavoin tänne maan päälle ja unohdamme ne taivaan häät, jonne meidät on kutsuttu. Pietari kirjoittaa vielä, autuat olette te, jos teitä Kristuksen nimen tähden pilkataan. Sillä se henki, joka on kunnian ja Jumalan henki, lepää teidän päällänne. Heiltä hän pilkataan, vaan teiltä hän kunnioitetaan. Älkää yksikään teistä kärsikö niin kuin murhaaja, eli varas taikka pahan tekijä, eli niin kuin se, joka toisen virkaan rupee. Mutta jos hän kärsii niin kuin kristitty, älköön hävetkö, vaan kiittäkään Jumalaa sen osan tähden. Ajattelemme, että kärsimykseen ei ainakaan kuulu kiitos, mutta siihen tämä Herran apostoli meitä kehottaa. Jos syyttömästi kärsimme ja väärin tuomitaan, pitäisi kiittää. Ja ajatella, että on saanut niin kuin jonkinlaisen tittelin tai suuren kunniamerkin, joka ei jää tänne, vaan vielä seuraa. Suurimmat pyhät ovat olleet myös suurimpia kärsijöitä. Me emme elä tätä aikaa varten. Kärsimykseen onkin kätketty siunaus. Mistä kärsimykset sitten elämäämme tulevatkin? Osa niistä tulee toisilta ihmisiltä, niiltä, jotka suorastaan kristittyjä vainoavat, joita pelkäämme. Profeetta Jesajan kirjan 51. luvussa profeetta muistuttaa meitä, Herra sanoo, minä olen teidän lohduttajanne, kuka siis olet sinä, että kuolevaista ihmistä pelkäät, ja ihmisten lapsia, jotka kulutetaan niin kuin heinä. Ja unohdat Herran, joka sinun tehnyt on, joka taivaat levittää ja maan perustaa. Mutta sinä pelkäät alati yli päivää vaivaajan julmuutta, kuin hän rupee hukuttamaan, ja kuhunka jäi vaivaajan julmuus. Kaikki ihmiset ovat kuin heinä ja ruoho. Ne, jotka nyt käyvät kristittyjen kimppuun suurinkin kampanjoin, kerran he palaavat, häviävät tämän maailman mukana. Historian varrella on monta tyrannia noussut. Jokainen heistä on loppunsa saanut. Mutta ne, jotka ovat kestäneet uskossaan loppuun asti, heidän muistoaan me siunaamme, ja heidän palkkansa tulee viimeisenä päivänä olemaan suuri. Jumala on mitannut meidän kärsimystemme suuruuden. Paljonko siihen kärsimyksen maljaan mahtuu, tai surun pikariin, niin kuin me äsken veisasimme. Hän tietää, mitä ihminen kestää, eikä salli meitä kiusata ja vaivata yli meidän voimiemme. Ilmestyskirjan alussa on kirjeitä noille 7 vähän Aasian seurakunnalle. Smyrna joutui kärsimään. Smyrnalaisille Herra sanoi, älä sinä ensinkään pelkää, mitä sinun kärsimän pitää. Katso, perkele on muutamia teistä heittävä vankeuteen kiusattaa. Ja teillä pitää olemaan vaiva 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinun elämän kruunun annan. Tämä jae taitaa olla tuossa oikealla puolellani seinässäkin. Elämän kruunu odottaa. Täällä risti, siellä kruunu. 10 päivää. Jumalalla on tiedossa meidän kärsimystemme määrän. Jotkut ovat viime aikoina saaneet 3 kuukautta. 2 vuotta sitten näissä kesäseuroissa purskahdin itkuun, kun rakas ja kunnioitettu pappisveli, joka lähes aina esiintyy viran merkeissä, sillä kertaa nousikin puhujan paikalle ilman viran merkkejä. Näin on Jumala sallinut. Alkukristittyjen hautana eivät välttämättä olleet kauniit hoidetut haudat, vaan leijonien vatsat. Jumala oli niin sallinut, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, rankaisee, niin kuin hebrealaiskirjeestä luemme. Jota Herra rakastaa, sitä hän myös rankaisee, mutta jokaista poikaa hän pieksää, jonka hän korjaa. Jos te kurituksen kärsitte, niin Jumala taritsee itsensä teille niin kuin lapsillensa, sillä kuka on se poika, jota ei isä kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliset olleet, niin te olette äpärät ja ette lapset. Ja kuin meillä ovat lihalliset isät olleet kurittajana, niin me olemme niitä kavahtaneet, eikö meidän siis paljon enemmän pidä hengelliselle isälle alamaiset oleman, että me eläisimme. Kuritus, kärsimys tulee Jumalalta. Mitä hän salliikaan pahoja ihmisiä, ruumiin tai sielun heikkoutta, ennemmin tai myöhemmin meille kaikille, jos täällä saamme elää, tai onnettomuuksia. Kaikki tulee häneltä. Kärsi, kärsi, kirkkaamman kruunun saat. Hokema lähenee joskus pilkkaa. Mutta on siinä vahva totuuskin. Jumala näyttää omilleen usein sallivan suuret kärsimykset, ja ne, jotka täällä eivät paljoa hänestä välitä, niin kuin jo hurska Job huomasi ja valitti, saavat ajallisesti kovin menestyä. Mutta mikä heidän loppunsa lienee? Hirveätä on ajatellakin, hirveätä on langeta elävän Jumalan käsiin, jos ei ole sovitusta, jos ei ole vapahtajaa. Kärsivää on kaikin tavoin tuettava, autettava. Maailmassa on viimeisen 100 vuoden aikana tapettu kristittyjä kuulemma enemmän kuin kaikkien aikaisempien kristillisten vuosisatojen aikana hätkähdyttävä tieto, mutta näin on. Tälläkin hetkellä jotkut veljemme ja sisaremme ovat suorastaan hengen vaarassa uskon tunnustamisen vuoksi. Heitä saamme rukouksessa kantaa, niin kuin eilisessä lähetysillassa jo kuulimme. Sudanissa on suuri määrä kristittyjä teloitettu samalla tavalla kuin Paavalikin teloitettiin. Itse olen saanut niin vähän kärsiä, että joskus suorastaan pelottaa. Kärsimyksiä ei kuitenkaan pidä etsiä. Ne tulevat, kun on Jumalan aika. Mutta Kristuksen luona kärsimykset kirkastuvat. Ja nyt Kristus antaa kärsiville voimaa. Puhutaan sairaiden oppimisesta. Sairaalta voi oppia se, joka käy sairasta katsomassa. Kärsimys parhaimmillaan ei katkeroita, vaan kirkastaa, mutta on suuri koetus, miten siinä ahjossa käy. Mutta kerran kun olemme perillä, toivon mukaan siellä taivaan häissä, siellä voiton maassa, meitä saattaa jopa harmittaa, jos siellä yleensä joku asia voi harmittaa. Miksi emme Kristuksen tähden täällä olleet valmiit enempää kärsimään? Onko Kristus meille kaikkein rakkain vai joku muu meille rakkaampi? Kuka on, joka taitaa teitä vahingoittaa, jos te hyvää pyydätte? Pietari kirjoittaa. Tämä Ilmari Launiksen alttarimaalaus on puhutteleva. Siinä on paljon kansaa Golgatalla. Jeesuksen vaatteita siinä jaetaan, katsellaan ja ihmetellään. He luulivat tekevänsä Jumalalle palveluksen, raivaavansa rauhan häiritsijän pois. Jos olet Jumalan poika, astu alas ristiltä. Kärsimys ei sovi luonnollisen ihmisen ajatuksiin eikä kenenkään ajatuksiin, mutta siinä kärsiessään, kuollessaan, helvettiin joutuessaan, Kristus sai täyden voiton synnistä, kuolemasta, perkeleestä, jokaisesta tilanteesta, mikä sinullakin elämässä on. Ja siksi meillä Kristuksen veren tähden on täydellinen anteeksi antamus, missä tilassa itse kukin meistä onkin. Hänessä meillä on lunastus ja syntein anteeksi saaminen. Herra, teitä kaikkia siunatkoon, sinua juuri erityisesti.